Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o predlogu budžeta za iduću godinu. Na jugu Srbije ne očekuju se nemiri povodom predstojeće proslave 100 godina albanske države i presude Ramušu Haradinaju, kaže predsjednik koordinacionog tela Zoran Stanković. Potresi na političkoj sceni Izraela. Ministar odbrane i bivši premijer Ehud Barak iznenada saopštio da napušta politiku. Raspisana hitna javna nabavka za uključivanje privatnika u program vantelesne oplodnje o trošku države. Srpska književna zadruga slavi 120 godina postojanja. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 18, u Beogradu 17 stepeni. U Skupštini Srbije drugog dana rasprave o predlogu budžeta za iduću godinu, poslanici opozicije ponovili su ocenu da budžet nije razvojni niti socijalni i da se neće ostvariti smanjenje budžetskog deficita na 3,6% društvenog proizvoda. Za diskusiju se javilo blizu 50 poslanika, a do sada nije govorila ni polovina. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
U današnjoj raspravi primjetno je veće učešće poslanika Demokratske stranke, koji su u petak bili neaktivni, što je navelo ministra Dinkića da se oglasi na Twitteru. Inače, poslanici opozicije ponovili su ocenu da budžet nije realan i da budžetski deficit neće biti prepolovljen na 3,6% bruto društvenog proizvoda. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Dragoljub Mićunović je naglasio da budžet nije izraz socijalne odgovornosti. Pre svega, povećava se broj nezaposlenih, a standard građana opada.
Treba mnogo više socijalne odgovornosti, a uvijek razni trikovi što ćemo odavde pozajmiti, pa ćemo, ne znam, štampati ove karti od vrednosti, pa ćemo to prodati na tržištu. Ko da prodajemo glavice kupusa, pa nešto, da to dobijemo džabe pare. To je sve dug koji opterećuje buduće generacije.
Poslanička grupa DSS-a ocenjuje da budžet nije ni razvojni, ni socijalni i da podsjeća na švedski sto. Reči su jednog poslanika. Radojko Obradović posebno je ukazao na problem nezaposlenosti.
Zakon o budžetu predviđa nekoliko hiljada ljudi koji će ostati bez posla. A s druge strane, zakon o budžetu predviđa da će u javnom sektoru biti novih hiljadu i nešto zaposleni. I to je ozbiljan problem.
U ime poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Zoran Babić složio se da je predloženi budžet ambiciozan, ali ostvariv. Zbog inflacije, rashodi su realno smanjeni.
Izdvajanje za poljoprivredu će 2013. godine biti 4,5% budžeta u okviru kojih je regresirano gorivo od 120 litara po hektaru, što je znatno više od i od dosadašnje tradicije.
Pojedini poslanici tražili su od ministra Dinkića da se izjasni o primjedbi Fiskalnog saveta na predloženi budžet.
Jako važno da i Fiskalni savet smatra da naša projekcija prihoda realna. S druge strane, oni imaju rezervu kad su rashodi u pitanju. I tu se pravi razlika o kojoj oni govore za nekih 0,67% bruto domaćih proizvoda. Međutim, u svim opcijama, deficit koji je ove godine bez programa fiskalne konsolidacije bio oko 7% bruto domaćih proizvoda, ide na ispod 4% bruto domaćeg proizvoda, mi smo uvjereni da će biti 3,6.
Glasanje o predloženom budžetu očekuje se do kraja ove nedelje i realno je očekivati da će vladin predlog biti usvojen.
Skupštinsku raspravu obeležila je polemika između ministra Mlađana Dinkića i poslanika Demokratske stranke Božidara Đelića o stanju u zdravstvu.
U raspravi o predloženom budžetu za narednu godinu Đelić je pored ostalog pitao ministra Dinkića ko je dozvolio docnju u finansiranju zdravstva, što je otvorilo skoro polučasovnu polemiku i razmenu kritika na račun rada sadašnje i prethodne vlade. Dinkić je poručio da Đelić dobro zna ko je odgovoran kada je reč o finansiranju zdravstva i rekao da je to Fond za zdravstveno osiguranje, a ne ministar zdravlja. Posle polemike ministar Dinkić izašao iz sale, a poslanici DS-a, koji su se zatim javljali za reč, prokomentarisali su da bi praznu stolicu ministra trebalo fotografisati i okačiti je na Twitter, kao što je to on učinio u petak.
Zbog dugovanja od 13,5 milijardi dinara, koje je napravilo zdravstvo Srbije, a koje je na sebe preuzela vlada, predsjednik odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, dr. Dušan Milisavljević, najavljuje da će pokrenuti skupštinsku raspravu o tome. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović najavila je u Nišu da će nabavke u zdravstvu od aprila naredne godine biti centralizovane. Iz Niša Ozren Rašić.
Predsjednik odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, dr. Dušan Milisavljević, najavio je danas da će ove nedelje u Skupštini pokrenuti raspravu o velikom dugu koje je napravilo zdravstvo Srbije, da bi se saznalo kako je do njega došlo i koga je napravio.
Ja tražim odgovornost za sve kadrove koji su napravili ovaj dug. Mislim da je ovo jedna velika afera. Ova afera mislim da traži istragu organa reda. Ja pozivam i potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da ispita kako je to moguće da 13,5 milijardi dinara nestanu, da se naprave neki dugovi, a da niko nije odgovoran i da niko nije kriv.
Da vlada Srbije nije na sebe preuzela dug zdravstva od 13,5 milijardi dinara, pitanje je kako bi zdravstvo danas funkcionisalo, rekla je ministarka Đukić-Dejanović danas u Nišu i dodala.
Da, to je prosto neverovatno. Dug je bio u jednom momentu bolnica i kliničkih centara na ime neugovorenih obaveza 10 milijardi, što je bila strašna suma. Onda smo glasno razmišljali i ja sam govorila o tome da razmišlja se o centralizovanom snabdevanju, onda je dug porastao na 13,5 milijardi i mi smo to presekli sa 31. oktobrom. Uputila sam pismo svim direktorima da mi kao država ne možemo dalje dugove niti nadoknađivati niti pravdati.
Upravo zbog velikih dugovanja ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je najavila da će ministarstvo zdravlja od 31. marta krenuti sa organizovanjem centralnih tendera za kompletnu nabavku u zdravstvu.
U tužilaštvu za organizovani kriminal kasno sinoć završeno je saslušanje osumnjičenih za malverzacije s regresiranim mineralnim đubrivom.
Tužilac Miljko Radisavljević je rekao da je predloženo da se bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu i još šestorici osumnjičenih odredi pritvor. Radisavljević kaže kako očekuje da će sudija odluku o tom predlogu doneti tokom dana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju pozdravila je odluku Euleksa da zbog sumnje da je počinio ratne zločine uhapsi Fatmira Ljimaja.
Kako je saopšteno, kancelarija traži da svi osumnjičeni za ratne zločine budu privedeni pravdi i podsjeća da je od 1999. godine do danas ubijeno preko 1000 Srba i drugih nealbanaca. Kancelarija se nada da će međunarodna zajednica imati snage i mogućnosti da u slučaju Ljima isprovede brzu i nepristrasnu istragu, kao i da će svi svedoci na suđenje stići živi i nepromenjenih iskaza, a materijalni dokazi biti sačuvani.
Haško tužilaštvo dobilo je zahtev Srbije za prosljeđivanje dokaza o ratnim zločinima počinjenim u Hrvatskoj tokom i posle Oluje, potvrdio je savjetnik glavnog tužioca Frederik Svinen.
On je ponovio spremnost za nastavak saradnje sa nacionalnim tužilaštvima u skladu sa dogovorenim modalitetima saradnje. Svinen je rekao da tužilaštvo razmatra zahtev Srbije, ali nije mogao da iznese nikakve druge detalje pošto su, kako je naveo, zahtevi koje upućuje države poverljivi.
Predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković izjavio je da se na jugu Srbije ne očekuju nemiri povodom proslave 100 godina albanske državnosti i presude Ramušu Haradinaju pred Haškim tribunalom. On je također rekao da se podizanjem spomenika poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca bez saglasnosti Niškog zavoda za zaštitu spomenika sada bave policija i tužilaštvo. Davorka Tešić pratila je prvu konferenciju za novinare Zorana Stankovića.
Ono što mogu da vam kažem, to je da je policija podigla krivičnu prijavu i prekršajnu prijavu i dostavila nadležnom tužilaštvu u Vranju. Sada se radi na utvrđivanju i prikupljanju svih onih podataka na osnovu koji će doći do razrešenja ove sporne situacije. Postoje drugi organi koji donose odluku da li će spomenici biti ukloneni ili ne.
Ovako predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković objašnjava šta je država uradila povodom podizanja spomenika poginulim pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, koji su, podsjeća, amnestirani još 2002. godine.
Na pitanje da li to znači da je država nemoćna da sruši spomenik, Stanković odgovara.
Ja nisam rekao da je država nemoćna, ali kada se kaže evo izađite, srušite ga, a da pritom nadležni državni organi ne odrade sve one postupke koje su predviđeni zakonom i aktima koji važu u ovoj sredini. Prema tome, ako država to ne učini, onda istovremeno zaslužuje punu kritiku.
Stanković kaže i da je o situaciji na jugu Srbije razgovarao sa predsjednicima opština Preševo i Bujanovac, ali i sa ambasadorima Evropske unije, Amerike i Velike Britanije, kao i sa predstavnicima OEPS-a. Konstatovano je da je za stabilizaciju stanja u tom delu najvažniji ekonomski razvoj i smanjenje nezaposlenosti. S tim u vezi Stanković je naveo da je malim i srednjim preduzećima na jugu Srbije dodeljeno 40 miliona dinara subvencionisanih kredita. Pored toga, među prvim aktivnostima koordinacionog tela su izgradnja zgrade Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, stipendiranje 240 srednjoškolaca i škola srpskog jezika koju pohađa 310 Albanaca.
Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić govorit će sutra na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će biti razmotren redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna o stanju na Kosovu i Metohiji.
Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, Mrkić će sa Ban Ki-munom imati odvojene susrete. U srpskoj delegaciji biće i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Ban je u izveštaju pozdravio konstruktivne korake u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine i naglasio kako se nada da će postepeno doći do normalizacije odnosa.
U procesu rešavanja kosovskog pitanja od velike važnosti je način na koji Srbija taj problem predstavlja svetu i koliko zemalja će uspeti da pridobije za svoje ideje. Koliko je lobiranje važno pokazala je i nedavna presuda Haškog tribunala hrvatskim generalima. Srbiji je potreban zakon o lobiranju da bi se ta oblast kvalitetno uredila, a potrebno je i da se lobiranje objasni građanima. Ocena je učesnika međunarodnog skupa o regulisanju te oblasti koji je održan u Beogradu. Nataša Ćimović.
Lobiranje je deo funkcionisanja modernih vlada i demokratija i normalno je, kako je rečeno na skupu, da kada donosite, primjera radi, zakon o hemijskoj ili nekoj drugoj industriji, konsultujete industrijalce, ali i ekološke pokrete, udruženja potrošača. Lobiranje nije korupcija, iako postoji percepcija, naročito u Srbiji, da je to nešto loše. Cilj je, kaže predsjednik odbora Skupštine za ustavna pitanja i zakonodavstvo Vladimir Cvijan, da se građanima približi taj pojam i da se proceni koliko bi Srbija dobila ako bi imala bolje lobiste u inostranstvu.
Siguran sam da smo imali bolje lobiste da ne bi ni došlo do ove presude u Hagu, ali i da otvorimo i učinimo transparentnim sistem lobiranja u Srbiji. Konačan cilj bi verovatno bio i zakon o lobiranju. Ako na kvalitetan način regulišemo lobiranje, to će smanjiti korupciju u Srbiji i to je potpuno u skladu sa politikom nulte tolerancije prema korupciji koju vlada Republike Srbije vodi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, smatra da je kod lobiranja veoma važna prevencija nelegalnog uticaja i sukoba interesa.
Is lobbying a devil? Is lobbying a monster?
Ne znam da li je lobiranje zlo, đavo ili monstrum, ali znam da u Briselu ima 15.000 lobista i to sve dobro funkcioniše. Postoje rizici, ali i kontrola svega onoga što se lobira, kao i ponašanje javnih službenika i funkcionera. Oni ne mogu da prihvate poziv na večeru ako je ona skuplja od 50 evra. Znam za primjer da je neko od funkcionera iz Evropske unije bio pozvan na fudbalsku utakmicu, pa je pitao koliko košta karta, da li da ide ili ne.
Kontrola lobista i funkcionera je najbitnija, poručuje zamjenik predsjednika Slovenačke komisije za sprečavanje korupcije, Rok Propratnik, i pojašnjava kako oni to rade.
Kad javni službenik ili funkcioner mora uvijek prijaviti komisiji za sprečavanje korupcije svaki lobistički stik, da onda nije cinkaroš, razumijem kao cinkaroš, nego da je to nešto što mora uraditi. Znači, bitno je da se na području lobiranja prati transparentnost utjecaja na javne funkcionere.
Zakonom utvrđena pravila ponašanja umanjuju mogućnost zloupotrebe i korupciju. Zato će, kako je najavljeno, i vlada Srbije uskoro doneti predlog zakona o lobiranju.
Evropska investiciona banka je zainteresovana za projekte u oblasti infrastrukture, poljoprivrede i energetike u Srbiji. Naglašeno je u razgovoru članova delegacije te banke sa premijerom Ivicom Dačićem.
Istaknuto je da treba ubrzati realizaciju projekata kako bi novac brže stizao do realnog ekonomskog sektora. Dačić je upoznao potpredsjednika banke Darija Skanapijeka sa aktivnostima vlade Srbije na finansijskoj konsolidaciji i oživljavanju privrede.
Vest koju smo upravo primili.
U nastavku akcije na suzbijanju korupcije i zloupotrebe u postupcima izgradnje i prodaje stanova, policija je u saradnji sa tužilaštvom uhapsila vlasnika preduzeća MB Consulting, Milisava Č iz Beograda i direktora tog preduzeća Uroša N, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja. Oni su osumnjičeni da su kao odgovorna lica u preduzeću prodavali stanove u izgradnji u ulici Vojvode Stepe, koji nikada nisu završeni. Na taj način oštetili su 15 građana za iznos veći od pola miliona evra. Osumnjičenima je posle saslušanja istražni sud je odredio pritvor do 30 dana.
Miladin Kovačević, koji se nalazio na izdržavanju kazne od 2 godine zatvora zbog brutalnog prebijanja američkog državljanina Briana Steinhauera 2008. godine u Bostonu, pušten je u 14 časova iz zatvora u Somboru, potvrđeno je Tanjugu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Kovačević je pušten na osnovu rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, pošto je ispunio uslove za umanjenje kazne po zakonu o amnestiji. On je kaznu počeo da izdržava početkom 2010. a prethodno je bio 2 meseca u pritvoru u Beogradu i mesec dana u Americi, što mu je uračunato u kaznu.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, o zajedničkom projektu Radio Beograda i RTS Digitala, koji obeležava 4 godine postojanja. U prvoj TV emisiji iz arhive našeg radija recituje Miloš Crnjanski.
Da li se sećaš kako smo išli sve ulice noću obišli po kiši? Sećaš li se noćne su nam ptice i lopovi i bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetni.
Pre toga još jednom vesti dana. U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o predlogu budžeta za iduću godinu. Na jugu Srbije ne očekuju se nemiri povodom predstojeće proslave 100 godina albanske države i presude Ramušu Haradinaju, kaže predsjednik koordinacionog tela Zoran Stanković. Potresi na političkoj sceni Izraela. Ministar odbrane i bivši premijer Ehud Barak iznenada saopštio da napušta politiku. Raspisana hitna javna nabavka za uključivanje privatnika u program vantelesne oplodnje o trošku države. Srpska književna zadruga slavi 120 godina postojanja. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 18, u Beogradu 17 stepeni. Na regionalnim izborima u Kataloniji separatističke stranke osvojile su većinu, ali nisu dobile čvrst mandat za sprovođenje referenduma o nezavisnosti, čemu se protivi vlada u Madridu. Srđan Savić.
Katalonski birači dali su 2/3 mandata predstavnicima 4 separatističke stranke, koje sve žele referendum o nezavisnosti, ali su kaznili koaliciju aktualnog predsjednika Katalonije Artura Masa. Mimo očekivanja, vladajuća koalicija osvojila je 12 mesta manje nego što je imala. Sada će imati samo 50 od 135 mandata u regionalnom parlamentu. To Masu otežava sprovođenje referenduma o nezavisnosti, ali ostaje mogućnost paktiranja sa republikanskom levicom, tradicionalnim separatistima koji su osvojili 21 mandat. Predsednik Katalonije posle objave rezultata izjavio da će se i dalje zalagati za održavanje referenduma, ali je naglasio da će to sada biti mnogo teže. Katalonija je region koji predstavlja motor španske privrede, jer sa bruto domaćim proizvodom od oko 200 milijardi evra čini petinu nacionalne ekonomije i ostvaruje više od četvrtine izvoza Španije. Prema predizbornim istraživanjima, polovina Katalonaca misli da daju više novca nego što dobijaju od centralnih vlasti. Smatraju da španska vlada zapostavlja infrastrukturu ovog regiona, a veruju i da će odcepljenjem sačuvati svoj katalonski jezik.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Izraelski ministar odbrane i bivši premijer Ehud Barak iznenada je saopštio da napušta politiku, čime je potresao političku scenu u Izraelu 2 meseca pre parlamentarnih izbora. Barak je rekao da će ostati na funkciji ministra odbrane do formiranja nove vlade, posle izbora zakazanih za 22. januar. Barakova ostavka mogla bi da znači odlazak najumerenijeg uticaja na premijera Benjamina Netanjahua, koji će, kako se očekuje, posle izbora ostati na premijerskoj funkciji. Na egipatskom trgu Tahrir nastavljeni su protesti zbog odluke egipatskog predsjednika Muhameda Mursija da se stavi iznad svih zakona zemlje. Demonstranti su se noćas sukobili sa policijom. Izvršna vlast najavljuje štrajkove jer zemlja tone u ekonomski kolaps. Jedan 15-godišnji mladić je ubijen, a 40 ljudi povređeno kada su demonstranti upali u sedište vladajućeg muslimanskog bratstva u gradu Damanhuru na severu zemlje.
Vraćamo se domaćim temama. Posle izbora Dragana Đilasa za predsjednika Demokratske stranke, politički analitičari ocenjuju da će ključni izazovi za novo rukovodstvo te stranke biti budući kadrovi i povratak poverenja građana. Ida Maričić.
Demokratska stranka je sada u prilici da sa novim liderom iz osnova menja sebe, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On kaže da politički gledano na protekloj skupštini demokrata nije konstatovano ništa što bi ukazivalo na neke promjene političkog kursa.
Nego je samo konstatovano ko je novi lider i podvučena crta iza,
ispod grešaka koje su činjene u prethodnom periodu, što se može jasno videti iz onog apela novog lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa da poslanici i ministri iz prethodnog saziva se povuku sa svojih sadašnjih političkih funkcija.
Poslanik Demokratske stranke Božidar Đelić izjavio je da je uvek spreman da snosi odgovornost za propuste u radu.
Ja podržavam predlog Dragana Đilasa da bivši ministri podnesu odgovornost i ja sam to uradio 9. decembra 2011. godine tako što sam podneo ostavku na mesto potpredsednika Vlade Republike Srbije zato što nismo dobili status kandidata u tom momentu.
Kao jedan od ozbiljnih izazova koji stoji pred DS-om, Stanković vidi borbu protiv korupcije koju sprovodi nova vlast, a u kojoj se sve češće pominju imena bivših ministara iz redova demokrata. Đorđe Vuković iz CESID-a smatra da su stranci potrebni novi kadrovi.
Ne očekujem nikakve značajnije lomove, nikakve značajnije promjene u okviru same Demokratske stranke. Verovatno su oni koji su sad izgubili neke ključne pozicije zadovoljni time da nisu bili na neki način javno prozivani i na tome će se vratiti završiti.
U poslaničkim klupama u ovom trenutku sedi 8 bivših ministara iz redova demokrata. Naši sagovornici kažu da nisu sigurni da će svi oni reagovati kao Božidar Đelić.
Ministar odbrane Aleksandar Vučić razgovarao je sa bivšim kadetom Goranom Pavlovićem, koji je u oktobru izbačen sa Vojne akademije, pošto je na kraju treće godine utvrđeno da ima takozvanu srčanu specifičnost i da zbog toga ne može da bude vojni pilot. Pavlović za naš program kaže da je sastanak protekao korektno, ali da nije prihvatio ponudu da se uradi revizija lekarskog pregleda kao ni povratak u sistem na neko drugo mesto. Svestan je da ne može da bude vojni pilot, ali je razočaran zbog propusta lekara. Đurđica Dragaš.
Posle sastanka sa ministrom odbrane i načelnikom generalštaba Goran Pavlović za naš program kaže da ne želi da se vraća u vojsku, ako već ne može da bude vojni pilot, za što se iškolovao 3 godine. Razgovor u Ministarstvu odbrane je bio korektan i ljubazan, kaže Goran, ali to ne umanjuje njegovo razočaranje zbog činjenice da je tek posle 3 godine provedene na Vojnoj akademiji otkriveno da ima urođeni fizički nedostatak.
Već sam se umorio i od svega, razočaran jesam, ali nije mi prvo razočaranje u životu, svakako jeste najveće, ali borit ću se svakako i dalje. Jednostavno, moje zdravstveno stanje je već provereno više puta, tu nema više dileme. Sad na meni nije da tumačim pravilnike koji su zastarili i koji treba da se menjaju, to će ostaviti stručnjacima.
Goran podsjeća da je 3 godine uzastopno na redovnim pregledima Vojna komisija za letače potvrđivala njegovu sposobnost. Sada mu je, kaže, jasno da su njeni članovi bili nesposobni i površni. To smatra i bivši ministar odbrane i bivši načelnik VMA Zoran Stanković.
Onaj ko potpiše saglasnost i ko potpiše ceo lekarski izveštaj za kadete koji se primaju, on je odgovoran za njih. Ako je napravljen tada propust, onda je znači površnost u radu, to je uništavanje nečijeg života, uništavanje nečije ambicije, nečije volje, želje i zbog sobstvene greške kažnjavate ono koje je najmanje kriv.
Uprkos razočaranju, Goran se ne predaje. Nekada najbolji kadet Vojne akademije sa srednjom ocenom 9,80, sada je student Saobraćajnog fakulteta.
Dozvolili smo da upišemo 2. godinu s tim što moram da nadokradim nekih 4-5 ispita iz 1. godine, tako da sad mi je jako teško da slušam 9 predmeta u jednom semestru i to mi je jako sad najveći problem.
Iako ne u vojnom avionu, Goranov cilj je i dalje nebo. Kaže da ispunjava uslove da bude civilni pilot, ali za pilotsku akademiju u Vršcu u ovom trenutku nema novca. Veruje međutim da će svojim trudom savladati i tu prepreku.
Danas je raspisan tender za izbor privatnih klinika, koje će moći da pruže uslugu za vantelesnu oplodnju za oko 450 parova iz Srbije. Postupak bi trebalo da traje 2 nedelje, a bit će pozvani svi ponuđači koji su učestvovali i u prethodna 2 tendera. Ugovor će biti zaključen sa onom klinikom koja bude imala najnižu cenu, izjavila je za Radio Beograd 1 portparolka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević.
Znate da su prethodna 2 tendera obustavljena iz razloga što ponuđači nisu dostavili potpune i ispravne papire koje je iziskivala zakonska procedura, te stoga verujemo da će ovog puta ispraviti sve nedostatke na koje im je ukazano prilikom konkurisanja na prethodnom tenderu. Vrednost javne nabavke za uključivanje 450 parova u proces vantelesne oplodnje je 111 miliona i 600 hiljada dinara.
Ukoliko i ovaj tender propadne, Republički fond za zdravstveno osiguranje će raspisati međunarodni konkurs. Tome bi prethodila izmena pravilnika, što je dodatno gubljenje vremena zbog složene procedure izmene propisa.
U Srbiji počinje tradicionalna akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koja podrazumeva mogućnost besplatnog tehničkog pregleda vozila do 1. decembra. Svi zainteresovani vozači mogu da pred zimsku sezonu provere tehničku ispravnost vozila na brojnim tehničkim pregledima širom zemlje. Kao i do sada, neće biti sankcionisanja u slučajevima kada se utvrde neke neispravnosti, već će vozačima biti ukazano na nedostatak i potrebu da ga u što kraćem roku otklone.
Serija saobraćajnih incidenata u kojima su nesavesni vozači u više navrata pokušali da presretnu kolonu automobila koja je vozila predsjednika Republike nameće nekoliko pitanja. Zašto učesnici u saobraćaju ne poštuju rotaciona svetla i ko sme da ih koristi? Saobraćajni stručnjaci koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje smatraju da je neophodno promeniti propise koji regulišu to pitanje. Milenko Marković.
Predsjedničku kolonu vozila presreću bar jednom dnevno, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nikolić smatra da je jedan od razloga za učestalost ovakvih incidenata i to što su vozači ogorčeni zbog velikog broja vozila sa rotacionim svetlom. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja se slaže sa stavom da mnogi neovlašćeno koriste rotaciju.
Trenutno ih koriste zaštićeni svedoci, narodni poslanici, direktori javnih preduzeća, direktori opština, opozicioni lideri. Videli smo da je Jennifer Lopez, kad je bila prošle nedelje u Beogradu, i ona čak imala eskort sa crveno-plavim rotacionim svetlima. Sigurno da postoji velika ogorčenost vozača, naročito u Beogradu.
Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić podsjetio je da taj problem nije od juče.
Milošević je bio dozvolio da svi članovi vlade koriste rotaciona svetla i ukinuo to posle 2 godine jer je video koliko je to nerazumno.
Damir Okanović kaže da se zloupotreba rotacije sada tretira kao običan prekršaj koji se blago kažnjava.
Recimo, ako ugradite crveno-plava rotaciona svetla na svoj automobil, kazna je samo 15.000 dinara. Nema ni kaznih poena, nema ni oduzimanje vozačke dozvole.
Zato je Komitet za bezbednost saobraćaja predložio da korišćenje rotacionog svetla bude krivično delo sa kaznom do 3 godine zatvora. Ako predlog bude usvojen, rotaciju bi za vozila pod pratnjom u buduće koristili samo predsjednici države, parlamenta, vlade i Vrhovnog kasacionog suda, kao i ministri odbrane i unutrašnjih poslova. Osim njih, i druge službe bi mogle koristiti takvo obeležavanje vozila, ali samo u precizno određenim situacijama.
Jovan Jovanović Zmaj, Milan Jovanović Batut, Ljubomir Stojanović, Stojan Novaković i drugi akademici 19. veka osnovali su u aprilu 1882. godine Srpsku književnu zadrugu. Ona je i posle 120 godina jedan od najvažnijih izdavača u Srbiji. Milena Gajić.
Jubilarnu godišnicu obeležit će večeras bogatim programom, kaže urednik u SKZ-u Dragan Lakićević.
Na toj akademiji biće prvi put izvedena svečana pesma Srpske književne zadruge, koju je komponovao Svetislav Božić. Glumci Narodnog pozorišta izvešće jedan igrokaz posvećen dolasku Nikole Tesle u Beograd iste one godine kada je osnovana Srpska književna zadruga.
Čuvena zadrugina edicija Kolo, prepoznatljiva po sjajnim plavim koricama, broji skoro 700 naslova. Zadruga je, poput svoje starije sestre Matice Srpske, postala jedna od najvažnijih ustanova kulture u Srbiji, ističe jedan od njenih članova Matija Bećković.
Plave korice Srpske književne zadruge su klasična dela naše književnosti, a već i onaj znak koji je napravio Jovan Jovanović Zmaj. On je možda jedan od najuspelijih znakova u celoj našoj heraldici. Tužno je što danas zadruga ima manje članova nego što imala kad je osnovana i nadam se da će to da se sada ponovo obnovi.
Svečana akademija počeće zvucima svečane zadrugine pesme u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Pre 54 godine Televizija Beograd počela je emitovanje redovnog programa. Pre 4 godine počelo je digitalno emitovanje programa kulture RTS Digital, prvog i jedinog tematskog digitalnog programa kulture i umetnosti u ovom delu Evrope. Gost novosti dana je jedan od urednika RTS Digitala Aleksandar Antić. Dobar dan.
Dobar dan.
Najpre čestitke.
Hvala.
Program koji nudite gledaocima je poseban i sasvim drugačiji u odnosu na sve druge televizije. Ono što je posebno interesantno za naše slušaoce je saradnja sa radijom.
Da.
Priprema se serijal pod nazivom Eho, čiji ste vi jedan od autora. Već danas gledaoci RTS Digitala biće u prilici da pogledaju ekranizaciju stihova Miloša Crnjanskog koji su sačuvani u arhivi Radio Beograd.
Jeste. Kao jedan žanr novi koji smo hteli da otvorimo, se ispostavilo da je veoma zgodno da se sa jedne strane afirmiše baština jedne i druge kuće, znači i radija i televizije Beograd, da se napravi jedan spoj toga u jednu sintezu koja bi dala nešto treće, i to treće da se provuče kroz jedan vizuelni i audio savremeni format i da se u okviru toga, znači u okviru te baštine, prikaže kako nešto što je tradicionalno može sada da se predstavi na modern način.
Evo, možemo da poslušamo nešto što ste nam doneli, to je...
To bi bila Mizera, jedna od pesama koje je Miloš Crnjanski recitovao upravo na ovo mesto ovde, verovatno prvoj polovini 70. godina.
Da poslušamo.
Da li se sećaš kako smo išli sve ulice noću obišli pokiši? Sećaš li se noćne su nam ptice i lopovi bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetni, zavekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša, a pada hladna sitna kiša. Gde si sad ti?
Ovo što smo sada čuli tek je početak saradnje RTS Digitala i Radio Beograda.
Jeste, eto, ovo je samo, znači, taj audio deo, vizualni će danas biti na televiziji, ovo je inicijalno, očekujemo da će Eho daleko više uzeti zamaha i da će u narednim ciklusima mnogo više unutar sebe imati kreativnog eksperimenta i zaista tu nema dalje šta da se kaže.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vam.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 16, u Beogradu 15, u Nišu 12 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, vetar slab i umeren, popodne u pojačanju. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna od 11 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.